Чет не квапився повертатися в Касл-Хоум. Він повільно пройшов вузькими провулками, вибоїстою вулицею, що тягнулося уздовж Оук-Рівер, вийшов на шосе з самотніми вілами по обидва боки і лише потім звернув до будинку. Зовсім несподівано перед ним виріс кам'яний мур. Він зиркнув угору і за кілька десятків метрів побачив каплицю. Чет заблукав до Крайстерчерського цвинтаря. Швидше машинально, ніж з якоюсь певною метою, він відчинив хвіртку. Неподалік від каплиці стояло 5 чоловік. Зодягнені в чорні костюми, вони з виразом нудьги на обличчях дивилися перед себе. Чет запитав одного з них, чи не знає він, де похована місіс Шеклі. Чоловік пояснив, і Чет, минувши кілька рядів могил, незабаром опинився на південній частині цвинтаря. Сімейний склеп Шеклі – дешева мініатюрна копія грецького храму з двома колонами. Був споруджений лише у 1940 році і містився в тій частині цвинтаря, де вже не було могил. Метрів за 100 виднівся черепичний дах Касл-Хоума. Вхід до склепу закривали іржаві грачасті двері. Чет вже зібрався повертатися назад, але ненароком штовхнув двері. Вони несподівано відчинилися. Кинувши погляд на замок і петлі, Чет помітив, що їх недавно замостили. Запалений цікавістю, він спустився вниз. Маленькі двері в глибині були зачинені. Чет припустив, що ці двері ведуть в інше приміщення, яке, очевидно, міститься під склепом. Замислений, він повернувся до виходу з цвинтаря. 5 чоловіків, що стояли раніше біля каплиці, вже не було. З іншого кінця цвинтаря долинав церковний спів. Потім на алеї з'явилися люди у траурному вбранні. Вони поспішали якомога швидше піти звідси, бо небо запнули темні хмари, і ось-ось мав линути дощ. Тісною юрмою вони йшли до виходу, де на них чекали кілька екіпажів і 3 автомашини. Пастор Серджен природно повинен був показати, що він вважає непристойною ту поквапливість, з якою парафіяни залишали цвинтар, і йшов останнім. Коли він порівнявся з Чедом, той заговорив з ним. Окинувши пастора простодушним поглядом, Чед сказав, що має намір оселитися в Крайстерчерчі, а оскільки людина він віруюча, то не хотів би жити без благословення церкви. Він хоче брати діяльну участь у житті общини і постійно зустрічатися з людьми, які в цей грізний час не можуть жити без віри. У пастора Стерджена було вузьке обличчя. Сиве ріденьке волосся звисало майже до комірця. Загалом Стерджен справляв враження добропорядної людини. Він захотів докладно ознайомитися з життям і суспільним становищем свого нового підопічного. І Чед розповів йому про Касл-Хоум, про місіс Порчес і покійну Шеклі, яку він назвав своєю далекою родичкою. Тут же, не сходячи з місця, розповів про багатьох неіснуючих братів і сестер, дядьків і тіток, та наговорив 7 кіп гречаної вовни про свої благодіяння, які він нібито здійснив в ім'я Святої Церкви. У великій пригоді встав йому в розмові репортаж про фарисейство англіканської церкви, якого він написав 2 роки тому. Сам цей репортаж дав чудову можливість Чедові вивчити всю церкву і її організацію. Найбільше вразило Стерджена те, що місіс Шеклі доводиться Чеду двоюрідною тіткою, і що гість у майбутньому має намір остаточно оселитися в Касл-Хоумі. Його наречена – дочка заможнього купця, який торгує імпортним тютюном та кавою, спить і бачить своє життя на лоні шотландської природи. Вона так само, як і Чет, твердо переконана, що давні добрі британські звичаї збереглися тільки в таких містечках, як Крайстерчерч. Тому в найближчі дні він має намір зробити візит і адвокатові Хаббарду, щоб домовитися про купівлю будинку. Потім, ніби ненароком, Чет перевів мову на заповіт померлої. Особисто він сумнівається, що заповіт існує, бо в останні роки стара пані стала надто забудькуватою. Певна річ, він не плекав ніяких надій одержати щось у спадок, ні в якому разі. Адже в старої місіс Шеклі були й інші, ближчі родичі, а вони не так легко змиряться з відсутністю заповіту. «Ви кажете, стала забудькуватою?» Очі Стержена з навислими над ними густими бровами блиснули. «Якщо в когось у 70-річному віці і була бездоганна пам'ять, так це у вашої тітки, можете мені вірити?» «Особисто я не можу сказати нічого певного з цього приводу», – зауважив Чет. «Але мій дядько Річард, котрий провідав її востаннє 4 роки тому, помітив у неї якусь розгубленість і неуважність. 70 років – це ж таки вік». «Можливо, з якоїсь причини вона зумисне хотіла викликати у вашого дядька саме таке враження», – нетерпляче заперечив Стержен. «Я ж можу лише повторити. В пам'яті вашої покійної тітки все зберігалося, як на кіноплівці». Стержен хотів було йти, але потім згадав. «Ви, здається, казали, що збираєтесь купити і привезти до ладу Касл Хоум?» «Так-так», – ствердив Чет. «Моя наречена хоче мати купу дітей, а Касл Хоум у нинішньому стані не зможе вмістити велику сім'ю. І взагалі я людина, що все звикла робити ґрунтовно. Коли вже оселюся в Касл Хоумі, то хочу мати спокій, а не спостерігати, як по моєму будинку постійно швендюють ремонтники». «Я з вами повністю згоден», – сказав Стержен. «До того ж, і ремонтники сьогодні проблема. Я знаю лише один виняток – наш будівельний підрядчик Фенвік. Він починав з низів, працював спершу простим мулером. І якщо вже він візьме замовлення, то виконає його так сумлінно, що ніхто не матиме до нього жодних претензій. Не так давно він ремонтував будинок для старих людей, яким опікується церква, і я дуже задоволений». «У вас в Крайчестерчі є будинок для старих?» «Коли ви дізнаєтесь, як багато робить для людей наша община, щоб урятувати їх душі від розтління, то не так здивуєтеся, містер Олів'є. Ми утримуємо не лише притулок. У нас є молодіжний клуб, власна бібліотека. Хто хоче завоювати душі людські, той повинен іти в ногу з часом. Ми не можемо допустити, щоб нас оплутали всілякими пережитками і забобонами. Якби твоя воля, ти б повідкручував би школярам вуха і бив би їх по палицях лінійкою», – подумав Чет, але вголос промовив. «Найближчим часом я завітаю до вас, ваша превелебність. Мене дуже радує те, що матиму можливість брати діяльну участь у такій зразковій общині». «Хай вас Бог береже, сину мій», – гучним голосом попрощався пастор і попрямував до свого будинку, що стояв навпроти цвинтаря. Фарбований паркан присадибної ділянки мав такий свіжий вигляд, ніби його щоранку витирали мокрою ганчіркою. Автомашина, що стояла перед гаражем, аж блищала. На посипаній гравієм доріжці, яка вела до будинку, не було видно жодної травинки. Кущі троянд були прив'язані до лакованих дерев'яних паличок, а по зовнішньому вигляду сарая ніяк не подумаєш, що там зберігаються азбестові плити, черепиця та мішки з цементом. Цегла складена біля стіни, накрита брезентом. Під мигдалем стояла лава, на ній сидів чоловік. Волосся його було скойоводжене, щоки вкриті густою щетиною. Обличчя вузьке, симпатичне. З кутика губ звисала сигарета. Витягнувши ноги вперед і підставивши чоло сонячним променям, він, здавалося, був задоволений і собою, і навколишнім світом. На привітання Чеда чоловік протяжно позіхнув, кивнув головою і лише потім розплющив очі, щоб краще роздивитися відвідувача.
«От тобі й маєш. Звідки ви взялися? Хіба ви не...»
«Ну-ну, продовжуйте».
«Ах, ні, я просто з кимось вас сплутав».
Він виплюнув недокурок прямо на доріжку. Весь його вигляд промовисто свідчив, що поява Чеда справила на нього велике враження. Коли Чед поцікавився, чи не зможе він поговорити з містером Фенвіком, чоловік жестом показав на будинок і ущипливо зауважив.
«Він зрадіє вам невимовно».
«Та він же зовсім не знає мене».
Незнайомець нічого не відповів.
На дзвінок Чеда вийшла молоденька дівчина, і після того, як він назвав своє ім'я, попросила хвильку почекати і побігла в будинок. Невдовзі вона повернулася і провела його в бюро підрядчика Фенвіка. Фенвікові Чед наплів усякої всячини щодо своїх планів у Касл-Хоумі. Реакція, з якою Фенвік сприйняв слова Чеда, була ніяк не схожа на реакцію ділової людини. Передбачуване замовлення швидше стурбувало його, ніж порадувало.
«Ви назавжди хочете оселитися в Касл-Хоумі?»
Він безпорадно втупився в Чеда.
«Але ж це чудово! Отже, у майбутньому ми станемо сусідами. Я щиро радий».
«Зовсім ти не радий, швидше навпаки». Чед згадав високий кам'яний мур з битим склом, дивну поведінку пастора, слова Джорджа про шановних громадян міста, і йому раптом стало абсолютно ясно, що всі вони, і пастор Стерджен, і Фенвік, і якоюсь мірою незнайомець на лаві, з невідомих причин були проти його перебування в Касл-Хоумі. Він уже хотів було попрощатися, як місіс Фенвік ввела в бюро бідно зодягнену жінку з дрібними рисами обличчя.
«З тобою хоче порозмовляти місіс Мерчісон», – сказала вона чоловікові. А коли зазеленчав телефон, зняла трубку, деякий час слухала, а потім досить сухо відповіла, що її чоловік зайнятий і хай зателефонують пізніше.
Відтоді, як місіс Фенвік з'явилася в кімнаті, Чед не зводив з неї очей. Вона, безперечно, була схожа на чоловіка, що сидів на лаві. Вони, мабуть, були якимись родичами. Та наступної хвилини в Чеда з'явилися й інші причини для подиву. Коли місіс Мерчісон попрохала перекрити дах її будинку на кошти общини, обличчя Фенвіка одразу спохмурніло. Чед навіть вирішив, що підрядчик негайно покаже їй на двері. Але жінку не злякав похмурий вигляд Фенвіка. Не сказавши ні слова, вона відкрила свою сумочку, так що Фенвік міг бачити її вміст. І Фенвік одразу став люб'язний, готовий будь-якої хвилини прийти на допомогу. Бажання місіс Мерчісон він задовольнить завтра, і сам простежить, щоб робота була виконана якісно. Місіс Мерчісон подякувала підрядчикові і пішла. Попрощався з ним і Чед. Деякий час він ішов у слід за місіс Мерчісон, потім швидкими кроками наздогнав її, удав, що спіткнувся, вибив з її рук сумочку, і весь міст її опинився на тротуарі. Поряд з портмоне, носовиком і футляром для окулярів лежала відбита рука якоїсь порцелянової фігурки, яка тої ж миті змусила його згадати ангелів на етажерці. Він прикинувся, ніби не розчув дошкільного докору місіс Мерчісон, всунув відбиту порцелянову руку собі в кишеню, випростався і попрямував до будинку з твердим наміром не вдовольнятися більше ухильним відповідям місіс Порджес, а влаштувати їй справжній допит.